citim în această dimineață din Evanghelia după Matei, capitolul 21, primele 9 versete. Când s-a apropiat de Ierusalim și au ajuns la Betfage, înspre muntele măslinilor, Iisus a trimis doi ucenici și le-a zis: duceți-vă în satul dinaintea voastră, în el veți găsi îndată o măgăriță legată și un măgăruș împreună cu ea, dezlegați-i și aduceți-i la mine. Dacă vă va zice cineva ceva, să spuneți că Domnul are trebuință de ei și îndată îi va trimite. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: spuneți fiicei Sionului, iată împăratul tău vine la tine blând și călare pe un măgar, pe un măgăruș, mânzul unei măgărițe. Ucenicii s-au dus și au făcut cum le poruncise Iisus. Au adus măgărița și măgărușul și au pus hainele peste ei și l-a așezut deasupra. Cei mai mulți din orod își așterneau hainele pe drum. Alții tăiau ramuri de copaci și le presărau pe drum. Noroadele care mergeau înaintea lui Iisus și cele ce veneau în urmă strigau: Osana fiului David! Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului! Osana în cerurile prea înalte! E sărbătoare! Ideea asta cu sărbătoarea e a lui Dumnezeu. Când citești în Vechiul Testament câte sărbători aveau poporul lui Dumnezeu, poporul evreu, realizezi că Dumnezeu a vrut și vrea ca prin sărbătoare să ne aducă mereu aminte și să nu uităm istoria. Zile trecute mă sună un frate și mă întreabă: ce se sărbătorește duminică? Și eu îi spun: intrarea Domnului Iisus în Ierusalim. Și făcea o remarcă vis-a-vis de titlul invitației pentru evanghelizarea specială din această dimineață, pe care invitația apărea Duminica Floriilor. Mi-am dat seama unde bate. Și i-am zis: duminică este Duminica Floriilor, cum pe 25 este Crăciunul. Noi nu sărbătorim nici Duminica Floriilor, nici Crăciunul. Noi sărbătorim astăzi intrarea Domnului Iisus în Ierusalim, cum sărbătorim de Paște, nu Paștele evresc, ci învierea Domnului, și cum sărbătorim de Crăciun, nu Crăciunul, ci nașterea Domnului. Mi-aduc aminte de o întrebare pe care o primea fratele Andrei Popescu, fiul fratelui Gabriel Popescu, la o sesiune de întrebări și răspunsuri din partea unuia, care l-a întrebat: care este ziua de odihnă? Când trebuie să sărbăm ziua de odihnă? Fratele și-a dat seama cumva cam de ce, din ce biserică făcea parte persoana respectivă care punea o astfel de întrebare. Dumnezeu i-a dat harul să nu intre în disputa aceasta: când este ziua de odihnă? Și i-a răspuns așa într-un moment de inspirație cerească și i-a zis: marțea. Și respectivul care a pus întrebarea a rămas puțin șocat. Zic: cum marțea? Că mă așteptam să spui ori sâmbăta, ori duminica. Și l-a întrebat în continuare respectivul: dar de ce marțea? Pentru că marțea trebuie să lăudăm pe Domnul. Marțea trebuie să ne închinăm înaintea Domnului. Marța trebuie să fie o zi de sărbătoare pentru că Domnul ne-a lăsat în viață, suntem sănătoși și putem să... Și respectivul i-a zis, în condițiile acestea, fiecare zi din săptămână trebuie să fie sărbătoare și trebuie să fie zi de odihnă. Și fratele i-a zis, corect, fiecare zi din săptămână trebuie să fie o sărbătoare pentru noi. Ne-am sâns așa de dimineață ca să, la moment de sărbătoare, pentru că e sărbătoare când stai la masă cu Domnul. Personal, pentru mine e o zi de sărbătoare specială astăzi. 17 aprilie 1979 a fost ziua în care, într-o marți, era în săptămâna mare dinaintea Paștelui, când în Carol Davila se făcea adunare în fiecare seară. Copil fiind, am venit și eu la adunare. Habar n-aveam că era ziua în care Domnul avea să-mi străpungă inima. A fost și rămâne pentru mine un reper de care mi-aduc aminte cu plăcere. A fost o seară presărată cu lacrimi într-un cadru de familie. Și asta s-a după un mesaj pe care Dumnezeu l-a folosit pe fratele Slujan. Era singurul frate din adunare care îl înțelegeam. A predicat din versetul acela care spune: oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții, a fost aruncat în miazul de foc și de pucioasă. Atât m-a străpuns versetul acesta, încât am zis, eu nu vreau să ajung acolo. E zi de sărbătoare. Domnul să facă ca cei care vor fi astăzi în locul acesta și vor asculta mesajul Evangheliei. Discutam cu cei care au organizat programul Cum facem cu copiii. Și a fost această idee, lăsați-i pe copii să fie în adunare. Copiii noștri, duminica dimineața când este evanghelizare, sunt jos. Duminica seara nu este evanghelizare. Au nevoie copiii noștri de evanghelie. Nu știi cum Domnul mi-a străpuns inima la vârsta de 10 ani și ceva, cum poate să o facă Domnul și astăzi în adunare, având copii în mijlocul nostru. Domnul să binecuvinteze și momentele de la 10:30 și momentele de seară, când ne dorim să avem acel concert și totul să fie pentru gloria numelui Lui. Aș dori să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri despre textul citit și, într-un mod deosebit, să vedem câteva aplicații foarte la îndemână pentru viața noastră de la măgărușul acesta despre care am citit. Odinioară, o măgăriță cuvânta, vorbea. Mi-aș dori ca în această dimineață măgărușul despre care am vorbit, despre care am citit, să ne vorbească într-un mod special. Spune aici Scriptura că în momentul în care Domnul Iisus se apropia de Ierusalim, a zis la doi dintre ucenici, duceți-vă în satul dinaintea voastră, în el veți găsi îndată o măgăriță legată și un măgăruș, dezlecați-i și aduceți-i la mine. Măgăruș pe care avea Domnul Iisus să încalece și să intre în Ierusalim. Aș vrea să vedem nota aceasta a modestiei, caracteristică Mântuitorului. O fi fost în mintea Mântuitorului gândul acesta, mă, să găsesc un cal pe care să intru în Ierusalim, că împărații, pentru a dovedi că sunt împărați, ei trebuie să fie pe un cal, eventual alb. Îmi place această notă de modestie din viața Mântuitorului, care este o constantă. Să dispui, dar să nu îi talezi. Să ai, dar să nu arăți cât ai. Domnul era împăratul împăraților, era Domnul domnilor. Și totuși, el zice, un măgăruș. Un măgăruș. Probabil că în socotelile Mântuitorului, așa cum remarcă aici Scriptura, că aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice, iată împăratul tău vine la tine blând și călare pe un măgar, pe un măgăruș, mânzul unui măgărițe. Este impresionantă atenția Mântuitorului de a împlini Sfintele Scripturii. Așa era scris? Și Domnul zice, dacă așa este scris, să-mi pun problema să iau un cal? Dacă așa este scris? Ce mare lucru este ca viața noastră să fie modelată de ce este scris. Ce mare lucru este că atunci când ne preocupă sau ne frământă să luăm anumite decizii, să ne întoarcem mereu la ce este scris. Este scris. Deci a spus, mi-e sete, pentru că era scris. Cred că Mântuitorul n-a avut niciun fel de complex să intre în Ierusalim pe un măgăruș. Cred că a fost conștient că este în armonie cu ce era scris, cu planul lui Dumnezeu și atunci le-a spus ucenicilor, aduceți-mi pe acel măgăruș. Un măgăruș care era legat. Și Domnul zice, dezlegați și aduceți-i la mine. O altă lecție pe care o putem învăța de la acest măgăruș. El nu poate fi folositor Domnului decât dacă este dezlegat. Și aș pune-o într-un mod foarte abrupt, direct. Cât de legați suntem noi de acest pământ? În măsura în care suntem dezlegați de acest pământ, suntem folositori pentru Domnul. Domnul nu poate să folosească un măgăruș legat. El trebuie dezlegat. Adeseori, păcatul ne înfășoară atât de lesne. Și când păcatul te leagă, Domnul n-are cum să te folosească. Aș dori să înțelegem acest aspect și o resimțim fiecare dintre noi. Realizăm că n-ai cum să fii folositor Domnului când ești legat. Era acel tânăr bogat care vine la Domnul Iisus și îl întreabă ce să fac ca să moștenesc viața veșnică. Și pare să că din tot ceea ce el gândea, zicea, măi, nu știu ce mi-ar putea lipsi. Și Domnul îl provoacă cu un lucru care avea să îi desconspire legătura pe care el o avea și de care nu era conștient. Vinde tot ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară sus în cer. Și omul nostru, tânărul nostru, realizează că e atât de legat de bogățiile, posesiunile lui, încât nu se califică pentru viața veșnică. Cam asta este învățătura pe care o putem extrage din această poruncă a Mântuitorului: dezlegați-l ca să poate să-mi fie mie de folos. Și vin oamenii aceștia, acești doi ucenici, observă, intrând în acel sat, pe măgăriță și pe măgăruși legați, și cineva se ia de ei. Îi întreabă: de ce-i dezlegați? E normal. Și măgarii aceștia aveau niște stăpâni. Și probabil că stăpânul și-a pus întrebarea: măi, ce se întâmplă? Ce faceți cu ei? De ce-i dezlegați? Și răspunsul avea să revină: Domnul are trebuință de ei. Domnul are trebuință de măgarii noștri. Cine ar fi măgarii ăștia noștri? Avem și noi măgarii noștri. Dragă, și ce ne sunt dragi acești măgari? Am vrea numai noi să ne folosim de ei. Domnul, lucrurile care ne sunt dragi, lucrurile pe care le prețuim mult de tot, de care am vrea să ne folosim numai noi. Și când Domnul zice: măi, am nevoie de chestia aia din viața ta, din lucrurile tale, este foarte, și nu știm, Domnul, Scriptura nu ne dă numele persoanei, stăpânului acestor animale, dar este foarte interesant că în momentul în care parcă a fost un fel de parolă, Domnul are retribuință de ei. Și dintr-o dată au zis: liber. Nu ne dă detalii Scriptura în ce fel de relații erau acești stăpâni cu Domnul. Un lucru era cert: stăpânul acestor animale, în momentul în care a auzit Domnul are trebuință de ei, n-a comentat. Luați! Ce frumos este să le faci pe paginile Scripturii despre situații de acest fel, când oameni care înțeleg din partea lui Dumnezeu: am nevoie de măgărușul tău. Tu zici: Doamne, ia-l, folosește-l. Apropo de măgăruși, unii au cai, alții au măgăruși. Unii au mai mulți cai putere, alții au mai așa mai... Se spune că mașina și soția să nu dai la alții. Zilele trecute, când erau prea noi prin casă mai mulți ucrainieni și la un moment dat trebuia să ajungă la ambasadă și aveau varianta să chirieze un taxi. Am avut așa o chestie, zic: măi, dă-i măgărușul. Dă-i măgărușul, că de regulă nu prea dau mașina la alții. Dar la momentul acela am avut așa o... Bă, dacă Domnul are trebuință de măgăruși. Și la un moment dat o întreb pe sora care avea nevoie: conduceți? Zic: conduc. Și după aceea, când s-a urcat în mașină și mașina n-a pornit, a pornit puțin, dar când se bage în viteză s-a oprit, mi-am dat seama, ulterior am întrebat-o: zic, da, eu nu conduc decât mașină cu cutie automată. Nu mai știu să conduc din asta manuală. Dar una peste alta am avut așa o bucurie, zic: mă, dacă Domnul are trebuință de un anumit lucru. E măgărușul tău! Tu ești proprietar! Dar dacă Domnul are nevoie de el, să poți să ai această libertate de plină, zic: Doamne, Tu mi l-ai cerut, ție ți-l dau. Tu ai grijă de el. Să se întoarcă cu bine. Cred că fiecare dintre noi avem anumite lucruri de care suntem atașați, despre care spunem, ăsta e al meu. Și vine Domnul la un moment dat să spună, acel lucru care e al tău, am eu nevoie de el. Și aici este proba cea mai... Ce faci când Domnul îți spune, am nevoie de măgărușul tău? Ești dispus să-l dai? Îl dai lui. E acel moment, la fel de frumos ca acesta, când Domnul Iisus avea să pregătească, să mănânce împreună cu ucenicii masa pascală și cu acest prilej, spune Scriptura că Domnul Iisus trimite iarăși doi ucenici. Interesant cum Domnul ne învață și lecția aceasta. Doi câte doi. O lucrare să o faci nu de unul singur, să mai fie încă cineva care să te ajute. Că așa spune Scriptura, mai bine doi decât unul. Și trimite iarăși doi ucenici și le spune, duceți-vă în cetate, acolo aveți să întâlniți un om ducând un ulcior cu apă, mergeți după el. Unde va intra el, spune stăpânului casei. Învățătorul zice, unde este odaia pentru oaspeți în care să mănânc paștele cu ucenicii mei? Și are să vă arate o odaie mare de sus, așternută, gata, acolo să pregătiți paștele. Și când unii au plecat, au ajuns în cetate, au găsit așa cum le spusese el și au pregătit paștele. E aceeași întrebare care mi-o pun, rămâne cumva în anonimat și acest proprietar de casă, vilă, pensiune, ce-o fi fost. Avea o odaie mare undeva la etaj și îl o pregătește. Să fi fost o înțelegere prealabilă cu Domnul, mă vezi că eu să am nevoie de așa și tu pregătește, că eu am nevoie de... Nu știm. Dar același lucru ca și un consemn, ca și o parolă. Învățătorul zice. Învățătorul zice. Unde este odaia? Robul acesta s-a dus să ia apă în ziua aceea. Ce înseamnă să fii rob? Când spune stăpânul, du-te și ia apă, să nu comentezi. Spune stăpânul. Dacă ar fi comentat în acea zi, zi măi, dar numai eu. Se mai ducă și altă servitoare. S-a dus? Și când se ducea, spune Scriptura, cu acel ulcior cu apă, se întâlnește cu cei doi ucenici. Cei doi ucenici se țin după el, ajunge la casa stăpânului și dintr-o dată se edifică. Gata, odaia de sus este aia. Și stăpânul casei niciun fel de comentariu. Mă, dar e... Cât sunteți? Eu am pregătit 10 tacâmuri. Voi cât sunteți? 13. Erau musafirii care trebuiau găzduiți în camera de sus ca să mănânce paștele. Nu ne dă Scriptura multe detalii, dar un lucru este cert. Stăpânul acestei case a fost dispus să-și deschidă casa pentru atâția musafiri. Vă mărturisesc că nu o fac decât pentru că atunci când Domnul îți pune pe inimă și îți realizezi că Domnul îți cere un anumit lucru, nu poți să spui decât sunt un rob netrebnic, am făcut ceea ce eram dator să fac. Am și o odaie dus la masardă, care nu folosește nimic. De multe ori m-am întrebat de ce a fost nevoie să o fac. Este excedentar. Este... N-aveam nevoie de ea. Pe când cu această criză a războiului din Ucraina, am avut o bucurie deosebită, vă mărturisesc, să pot să găzduiesc câteva zeci de astfel de în cea mai mare parte creștini din zona Odessa. Și de fiecare dată când apăreau și alții și alții în casă, mă gândeam o daie de sus, pregătită, gata. Am avut câteva surori în adunare, nu le dau numele, că s-ar putea să se simtă prost, care au consimțit să facă mâncare pentru acești oameni. Și de fiecare dată a fost o bucurie, măi, să-i primești cu masa pusă. Și una este când ai 2-3, alta e când sunt vreo 10-15 la masă. O daie care s-o pui la dispoziția Domnului. Când Domnul are trebuință de ea, deci e liber. Proprietari care atunci când Domnul le spune am nevoie de măgărâșul tău, Doamne, ia. Am nevoie de odaia ta, Doamne, poftim. Și mai este un moment în care aș vrea să subliniez, e și un moment în care Domnul Iisus stă în templu și stă în fața visteriei templului. Și se uita cum aruncau norodul bani în visterie. Se pare că pe vremea aceea erau mai mult monezi decât hârtii. Și când aruncai un pumn de monezi, era un zgomot corespunzător. Când aruncai un bănuț sau doi bănuți, cum a aruncat acea văduvă, suna altfel. Și Domnul stătea acolo și privea și remarcă gestul acestei văduve despre care spune Domnul Iisus, adevărat vă spun că această văduvă săracă a dat mai mult decât toți cei ce au aruncat în visterie, că și toți ceilalți au aruncat din prisosul lor, dar ea, din sărăcia ei, a aruncat tot ce avea, tot ce mai rămăsese ca să trăiască. Eu nu înțeleg că atunci când dai pentru Domnul, contează cât rămâne, contează cât rămâne. Una este să rămână mult, alta este să nu mai rămână nimic, cum s-a întâmplat această văduvă. Și cred că văduva aceasta, când s-a dus la templu în acea zi, s-a fi frământat în mintea ei. Cât să dau pentru Domnul? Cât să dau? Cred că în fața acestei văduve, fiecare dintre noi, cu frunte cu mine, rămâne cu capul rușinat. A dat tot ce avea ca să trăiască. Tot. Este impresionant această atitudine acestei văduve și cred că în mintea ei ea se tată, zi-mă ce dau? Dau pentru Domnul. Și Domnul a făcut ca să rămână pe paginile Sfintei Scripturii nu numele ei, ci persoana ei, o văduvă, care a dat doi bănuți și mai exact tot ce îi mai rămăsese ca să trăiască. Sunt exemple despre ce înseamnă să înțelegi din partea cerului, din partea lui Dumnezeu, acest cuvânt. Domnul are trebuință de măgărușul meu, de odaia mea, de banii mei. Foarte interesant. Domnul are trebuințe de lucrurile acestea? Domnul are trebuințe de lucrurile acestea. Dar un lucru este cert. Noi nu putem să oferim aceste lucruri Domnului decât în măsura în care inima noastră este a Domnului. În totalitate este acea frumoasă experiență a corintenilor despre care spune 2 Corinteni, capitolul 8, că fraților, voim să vă aducem la cunoștință harul pe care l-a dat Dumnezeu în bisericile Macedoniei, în mijlocul multor necazuri prin care au trecut, bucuria lor peste măsură de mare și sărăcia lor lucie au dat naștere la un belșug de dărnicie din partea lor. Vă mărturisesc că au dat de bună voie după puterea lor, chiar peste puterile lor. Și ne-au rugat cu mari stăruințe. Pavel nu s-a dus acolo și zic, băi, haideți-mă să facem și noi o coletă, că uite, e o problemă la... e o nevoie și... și că ăștia, săraci ăștia, bă, te rog, Pavel, te rog, multe... au stăruit. Ne-au rugat cu mari stăruințe pentru harul și părtășia la această strângere de ajutoare pentru sfinți. Și au făcut aceasta nu numai cum ne nădăjduisem, dar s-au dat mai întâi pe înșiși Domnului și apoi nouă prin voia lui Dumnezeu. Te dăruiești mai întâi pe tine însuși lui Dumnezeu? Și din momentul acela, parcă nu-ți vine să zici, asta e a mea? Asta e a mea? E a mea. Mai degrabă, ar trebui să ne răsună în minte versetul acela care spune, ce lucru ai? Și dacă toate lucrurile am primit din partea Domnului, nu este logic ca Domnul să se folosească de toate? Ca noi să prindem din partea Lui acea șoaptă a Duhului Sfânt, ia Lui. Și dacă ia Lui, când El are nevoie, Domnul să se folosească. Aș dori să mai spun încă un gând și voi încheia. La un moment dat zice Scriptura că El a încălecat pe măgăruș și El a stat deasupra. Măgarul mai este și această imagine a firescului nostru, a firii noastre cele vechi. Se spune despre Ismael, nu mai citesc în Geneza 16 cu 12, că era ca un măgar sălbatic și cam așa este firea noastră. E ca un măgar sălbatic. Și șansa ca să o ducem la capăt cu această fire este ca El să fie deasupra. E ca El să o stăpânească. El să fie Domn și firea noastră să fie răstignită. În Galateni, capitolul 4, se spune despre Ismael că este cel născut firesc și cred că firescul din noi, în măsura în care se lasă încălecat de Domnul, se lasă stăpânit de Domnul, doar atunci Domnul este slăvit, Domnul este glorificat, îl vezi pe Domnul în toată splendoarea Lui și nu firescul în toată mizeria Lui. Aș dori să rămânem cu aceste gânduri practice de altfel, pe care le putem învăța de la acest măgăruș și mai ales de la stăpânul acestui măgăruș. Când Domnul are trebuință de măgărușul meu, îi spun, Doamne, ia-l. Tu știi mai bine. pe ce tu îi pui tu mâna este cu binecuvântare. Probabil că stăpânul acelui măgăruș o fi recuperat măgărușul. Ce onoare pe capul lui măgărușul ăsta încărcat bun. Probabil că dacă îl scotea la licitație, lua bani serios pe lui. E măgăruș special, a încălecat împăratul împăraților. Ce onoare pe capul lui să ofere măgărușul Domnului și Domnul să îl folosească. E o bucurie și o împlinire pe care ți-o oferă orice gest pe care îl faci pentru Domnul. Când îl faci pentru El, ai o împlinire sufletească, lăuntrică, pe care nu ți-o poți explica. Deci asta pentru că Domnul știe să binecuvinteze pe toți aceia care sunt dispuși să-și cedeze dreptul de proprietate în contul Domnului. E zi de sărbătoare, ne dorim ca de la 10:30 Domnul să reverse har peste adunare, să fim atenți față de sufletele care vin, dacă considerăm că nu prea mai sunt locuri, să nu spunem să-i locurile. Să poți să auzi acea șoaptă a Duhului. Domnul are trebuință de lucrul acesta. Și să fii gata să-l cedezi. Să nu plecăm nici acasă. Să zicem, să fie loc pentru alții. Să putem să fim atenți cu toate detaliile care sunt în casa Domnului și în această dimineață, la 10:30 și seara, Domnul să facă să fie o autentică sărbătoare, pentru că nu e mai mare sărbătoare într-o biserică, în cer, decât să se întoarcă un suflet la Domnul. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.